τη δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου και η Εκκλησία μας μνημονεύει την παραβολή του ασώτου Ιού. Είναι όπως και την προηγούμενη φορά μία προετοιμασία για την πνευματική πορεία της Μεγάλης Σαρακοστής. Το δεύτερο εφόδιο που μας προτείνει η Εκκλησία μας είναι η μετάνοια ως διάθεση επιστροφής στο σπίτι μας, ως διάθεση επιστροφής στον Πατέρα, ως αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεόν Πατέρα και με τους αδελφούς μας. Η παραβολή αυτή είναι συγκλονιστική, γιατί περιέχει όλο το πνεύμα της γραφής. Δεν χορταίνει κανείς να τη διαβάζει. Και όσες φορές και να τη διαβάσει, κάτι καινούριο έχει να του πει. Γι' αυτό δικαίως πολλοί είπανε πως αν χανόταν η γραφή, μόνο αυτή η παραβολή αρκούσε να καλύψει αυτή την έλλειψή της. Μέσα εκεί βλέπουμε τα πάντα. Να πάρουμε με τη σειρά λίγα πραγματάκια όσο μας παίρνει ο χρόνος. Ο Πατέρας ασφαλώς είναι ο Θεός, τα παιδιά Του είμαστε εμείς, ο Πρεσβύτερος και ο Νεότερος. Και ο Νεότερος θέλησε να ζήσει μακριά από τον Πατέρα, ζητώντας την περιουσία Του. Η περιουσία είναι η ζωή, τα χαρίσματα που μας δίδει ο Κύριος. Και ζήτησε να πάρει την περιουσία Του και να φύγει να ζήσει μακριά Του. Αυτή η απομάκρυση από τον Θεό, η μη εμπιστοσύνη σε αυτή τη σχέση, ότι αυτή η σχέση είναι ζωή, και η διάθεσή μας να αυτονομηθούμε και να διαχειριστούμε τη ζωή μας με το δικό μας λόγο, είναι ο ορισμός της αμαρτίας. Τα ζήτησε ο Υιός, ο Νεότερος, μέσα στην ανοριμότητά Του, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να υποκαταστήσει τον Θεό. Και ο Θεός δεν πιάνει κουβεντολόι να τον πείσει για το λάθος. Εδώ θα δούμε την αγωγή που δίνει ο Πατέρας, που είναι πολύ σημαντική. Κατ' άλλους, η παραβολή δεν ονομάζεται του ασώτου Ιού, αλλά του φιλευσπλάχνου Πατρός. Γιατί εκεί κυρίως τονίζεται το πνεύμα της παραβολής. Και ο Πατέρας ήξερε ότι δεν μπορεί με το ζόρι να κρατήσει κάποιος την σχέση. Ήξερε ότι ό,τι αληθινό είναι να γίνει προϋποθέτει την αγωγή της ελευθερίας. Και ξέρει λοιπόν την κρίσιμη στιγμή να μην συγκρούεται, να μην διαλέγεται, γιατί αυτή η κουβέντα δεν οδηγεί πουθενά όταν άλλος έχει αποφασίσει να φύγει μακριά, και του δίνει αυτό που θέλει για να αναλάβει την ευθύνη της απομάκρυσης, για να έχει τη δυνατότητα να αναλάβει και την ευθύνη της επιστροφής όταν το αποφασίσει. Και όλα αυτά γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες. Γιατί όταν άλλος είναι αποφασισμένος, δεν οδηγεί τίποτα, οποιαδήποτε ένταση και κουβέντα. Φεύγει και ζει μακριά από τον Πατέρα. Η έννοια του μακριά είναι ορισμός χωρισμού της αμαρτίας. Και αποφάσισε να ζήσει τη ζωή μόνος του, ζώντας ασώτος, που η λέξη ασώτος, αυτός που ζει ενάντια στη σωτηρία του, ενάντια στην ακαιρεότητα του προσώπου του, ο σώος, ο ακαίρεος, ο ολόκληρος. Αντίθετα λοιπόν με την ενότητα και την ακαιρεότητα του προσώπου του, πάει μακριά και δαπανά την περιουσία του. Ενώ η περιουσία που μας δίνει ο Κύριος η ζωή είναι να αναπτύσσεται, να εξελίσσεται, να πλουτίζει, εμείς την δαπανώμε. Η αμαρτία είναι αυτό. Είναι όταν ζεις κάτι που λύγει, που καταναλώνεται, που φεύγει, που οδηγείται στην λύθη. Δεν είναι αλήθεια. Οδηγεί στη λύθη, στη λησμονιά, στην απώλεια, στο κενό. Και αποφάσισε λοιπόν να ζήσει τη ζωή του και δαπάνησε την περιουσία, την ξόδεψε. Εμείς έχουμε στην Εκκλησία ένα θησαυρό που δεν δαπανάτε. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όταν η ωραίας λέγει τα Άγια της Αγής, μυστικά τεμαχίζοντας τον Άγιον Άρτο, λέγει «Ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος». Αληθούν είναι αυτό κάτι που δεν δαπανάτε, που δεν ξοδεύετε. Αν εμείς νιώθουμε ξοδευμένοι, είμαστε στην αμαρτία. Ό,τι μας ξοδεύει είναι υπό το κράτος της αμαρτίας. και εκεί προσπαθούσε να χορτάσει την πείνα του από την τροφή των χείρων, των παθών δηλαδή. Και δεν χόρτενε. Τα πάθη προς στιγμή σε ικανοποιούν και στο τέλος σε αδειάζουν. Και πού καταλήγει η αμαρτία? Εις την απομόνωση, στη μοναξιά. Ο αμαρτωλός άνθρωπος είναι ο απομονωμένος άνθρωπος. Αν εμείς ζούμε απομονωμένοι και βιώνουμε την απομόνωση και αγαπούμε την απομόνωσή μας, αυτό είναι η κατάσταση της αμαρτίας. Και τι γίνεται αυτή την κρίσιμη στιγμή, όταν φτάνει στα όρια του άνθρωπος ή αποφασίζει να επιμείνει στον πνευματικό θάνατο και να χαθεί ή να επιστρέψει. Εκεί είναι ακριβώς το ρίσκο της ελευθερίας. Αν θέλεις να δώσεις σε κάποιον αγωγή, να λάβεις εσύ αγωγή, αν δεν περιέχεται και το ρίσκο της απώλειας και θέλουμε μια αγωγή εκ του ασφαλούς, εκεί είναι η φόβη μας. Είναι η άρνηση να τον δώσουμε στον άλλο την ευθύνη του. Και είναι τεράστια αμαρτία η άρνηση της προσωπικής μας ευθύνης. Ο Θεός αναγνωρίζει αυτήν την ελευθερία και μας δίνει τη δυνατότητα και να χαθούμε ακόμα και να ρισκάρουμε. Ρισκάρει η σωτηρία μας. Και αυτός είναι ο πόνος του Πατρός. Ότι μπορεί η αγωγή που δίνει, που έχει ελευθερία, να περιέχει μέσα και απώλεια. Αλλά γιατί το κάνει? Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει ο άνθρωπος και να βρει την σωτηρία του, να βρει τον εαυτόν του. Εμείς θέλουμε να ζουν οι άνθρωποι ψεύτικα προκειμένου να μην χαθούν, για να μην πληγωθούμε ψυχολογικά. Τον αδικούμε τον άνθρωπο και τον καταργούμε. Ή θα ζήσουμε άπαξ διαπαντός ή θα πεθάνουμε άπαξ διαπαντός. Και δίδεται αυτή η αγωγή. Αλλά τι εφόδιο έχει ο άσωτος Υιός την ώρα της τραγωδίας του, που τελειώνουν όλα και πεθαίνει της πείνας? Το συντροφεύει η μνήμη του Πατρός. Αυτό ήταν το κορυφαίο που έδωσε ο Πατέρας, που δεν λέγεται με λόγια, ιερουργείται με την στάση ζωής του, με αυτό που εκπέμπει, με την ζωή και την αγωγή που δίδει. Τι έδωσε? Η αρχοντιά που είχε ο Πατέρας όταν έφυγε ο γιος, μπήκε μέσα εις την ύπαρξή του και δεν την ξέχασε ο γιος. Και αισθάνθηκε ότι και μακριά στην χώρα εκεί δεν έπαβε ο Πατέρας του να είναι ο Πατέρας του και να τον βιώνει ως τέτοιο. Γι' αυτό του δώσε την δύναμη να επιστρέψει. Αν ήταν παιδαγωγός, ψυχαναλυτής, που εκλογήκευε τα πάντα και ήθελε να ελέγχει τα πάντα, αυτή έσα τον έπνιγε, δεν θα τον ελευθέρονται. Δεν μας φτάνει να μας αναλύσουν ή άλλοι να τους αναλύσουμε. Αυτό που φτάνει να υπάρχει μέσα στη σχέση η αγάπη του Θεού. Δηλαδή η θυσιαστική διάθεση, το δώσιμο στον άλλο. Και ο Πατέρας το έδωσε. Δεν ένιωθε πληγωμένος ο γιος, μάλλον ένιωθε υποχρεωμένος. Δηλαδή η στάση του Πατέρα, που δεν έγινε φασαρία πριν φύγει, του διαφύλατε τη δυνατότητα να ενεργοποιηθεί το φιλότιμο του κάποια στιγμή και να πάρει κουράγιο και να επιστρέψει. Και τι λέγει? Ελθώνει σε αυτόν. Αυτή είναι η μετάνοια. Να έρθουμε στα μυαλά μας, να έρθουμε στον εαυτό μας, να έρθουμε στην πραγματικότητά μας. Και τι λέγει τότε? Ξαφνικά θυμάται πως η μίστη του Πατρός μου, πως η δούλη του, εργάτες του παίρναν καλά και εγώ πεθαίνω της πείνας. Ποιο είναι το σημαντικό εδώ? Και στη μακρινή χώρα ονομάζει τον Πατέρα του Πατέρα. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε πολύ καλά μέσα μας. Η πνευματική ζωή αρχίζει από τη στιγμή που αισθανθούμε το Θεό Πατέρα μας. Και στη λειτουργία τι λέμε? Ξεκινούμε το ευλογέμιο βασιλεία του Πατρός και του Υιού Πνεύματος, δείχνουμε την κατεύθυνση. Και με όλη αυτή τη διαδικασία που έρχεται ο Χριστός στη γη με το Ευαγγέλιο, έρχεται με τη μεγάλη είσοδο στο Γολγοθά, έχουμε τον καθηγεσμό των Τίμιων Δώρων, καταλήγουμε σε μια κραυγή. Πάτερ ημών. Είναι ο Πατέρας μας. Είναι αυτή η αίσθηση που χρειάζεται να φυλάξουμε. Και γυρνάει, αποφάσισε να γυρίσει μέσα από αυτή την αίσθηση ότι ο Θεός είναι Πατέρας και όχι τύραννος, ούτε αφεντικό, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ούτε εργοδότης. Και γυρνάει. Και τι γίνεται? Αυτή η κουβέντα που λέει γραφή, καμιά λέξη δεν πάει χαμένη. Έτι αυτού μακρά απέχοντος. Ενώ ήταν αυτός μακριά, τρέχει ο Πατέρας και τον εναγκαλίζεται. Τι σημαίνει? Παρακολουθούσε η αγάπη του Πατρός των Υιών. Μοιαζότανε, ήταν σε εγρήγορση πατρική του αγάπη και έβλεπε από μακριά και μόλις είδε κίνηση έτρεξε. Αυτός είναι ο πατέρας μας ο Θεός. Μόλις δει διάθεση, αφορμή μετανοίας, τρέχει να μας καλύψει τα πάντα. Θέλει απλώς να δει την βούλησή μας και την κίνησή μας. Και τι κάνει? Δεν πιάνουν κουβέντα να εξηγήσει ο καθένας τον άλλο τι έγινε, να του ερμηνεύσει τα πράγματα, γιατί έφυγε, πώς έφυγε, τι έζησε κλπ. Τον αγκαλίζεται. Το πραγματικό μυστήριο της συνάντησης δεν γίνεται με λόγια. Ιερουργείται στο μυστήριο της σιωπής και της ησυχίας που η καρδιά ενώνεται, πλησιάζει τον Θεό, νιώθει την αγάπη της. Και τότε υπάρχουν άρρητα ρήματα μέσα στην καρδιά μας που η ουσία τους και το περιεχόμενο τους είναι η αίσθηση της παρουσίας και της αγάπης του Θεού. Τα πολλά λόγια καταργούν αυτή τη δυνατότητα της σχέσης και την προσβάλλουν. Και τον αγκαλίζεται και του δίνει τη στολή την πρώτη του βαπτίσματος. Του δίνει τα υποδήματα για να βαδίζει τον ορδό δρόμο της αρετής. Του δίνει δακτυλίδι, αραβόνα. Είναι σχέση γάμου η σχέση μας με τον Θεό. Και μετά το φαγοπότι, το γλέντι, που είναι ισχυροποίηση της σχέσης, που είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, ο μόσχος ιδευτός. Και όλοι εχαίροντον και πανηγύριζαν, γιατί ο γιος ήταν νεκρός και ανέζησε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε. Άρα, τι κάνει ο πατέρας? Δίνει την ελευθερία, έχει την εγρήγορση αγάπης, εναγκαλίζεται και αποκαθιστά τον άνθρωπο. Αυτό δεν το λέει κανείς άλλος, ο ίδιος ο Χριστός. Μας περιγράφει την πραγματικότητά του. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα, εμείς ταυτιζόμαστε γιατί το αγαπούμε αυτό με τον άστο των Υιών, αλλά το ήθος μας είναι του πρεσβυτέριου και είναι το βάσανο μας το μεγάλο. Που ο πρεσβύτερος Υιός ήταν ένας καλός εργάτης που εξυπηρετούσε τα πάντα, ήταν το γλυφτράκι του πατέρα στο που. Ήταν σ' όλα εντάξει. Ήταν το καλό παιδάκι όπως είμαστε και εμείς του κατηχητικού της Εκκλησίας κλπ. Που δουλεύουμε και καταπιεζόμαστε και δεν αντέχουμε και σκάμε και λέμε «Αχ Θεέ μου, γιατί μας αδικάς και τόσοι, τόσοι άνθρωποι εκτός Εκκλησίας πρέπει καλύτερα από εμάς». Και οργιζόμαστε. Αυτοί είμαστε οι πρεσβύτεροι. Πού είναι το πρόβλημα μας? Τον μπαίνει μέσα και ακούει χαρές και συμφωνίες και απαντεί και δεν το αντέχει, σκανδαλίζεται. Ενώ ήταν στον χώρο του πατρός, στο σπίτι του, εκεί που είναι ο πανηγύρι, δεν μπορούσε να μπει στο ήθος του πανηγύριος. Είναι η μεγαλύτερη κόλαση. Να είσαι μέσα στο πανηγύρι της θέσης λειτουργίας και να μην γεύεσαι την αγάπη του Θεού. Καλύτερα να πας να μαρτύζεις, να βάλεις τα μάτια σου. Γιατί είσαι χαμένος, σου τα δίνει όλο ο Θεός και δεν αντιλαμβάνεσαι. Κάτι σε μπλοκάρει μέσα σου. Τι τον μπλόκερνε? Η βεβαιότητα ότι ήταν εντάξει και δεν είχε ανάγκη την αγάπη του Θεού. Του αρκούσε τότε, δούλευε και δικαινόταν μέσα σε αυτό και μπήκε σε αυτή τη λογική της δικαιοσύνης, της κοσμικής δικαιοσύνης. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αγάπη του, είναι το έλεος του. Και τι κάνει τότε? Ακούει το πανηγύρι και σκανδαλίζεται. Σου λέει αδικήθηκα. Μήπως το μεγαλύτερο, τις περισσότερες φορές στην εξομολόγησή μας, το μεγαλύτερο σκάνδαλό μας είναι ότι είμαστε αδικημένοι. Είτε μας αδικεί ο Θεός, είτε η ζωή, είτε οι άνθρωποι. Γιατί? Γιατί νιώθουμε, δεν έχουμε διάθεση και ήθος χαράς και αγάπης. Και διάθεση σχέσης. Όταν ο άλλος νομίζει ότι σε αδικεί, τότε δεν υπάρχει σχέση. Τελείωσε σχέση. Είστε δύο ανταγωνιστές. Και έχετε λοιπόν και νιώθει αδικημένος, ρωτώντας τους εκεί τους φροντίζοντες το πανηγύρι τράπεζα, τι συμβαίνει? Δεν πάει άμεσα στον πατέρα. Δεν παραδέχεται τη σχέση. Κρατά απόσταση ασφαλείας, γιατί όταν εκνευρίζει ο πατέρας δεν τα κάνει όλα σωστά. Και πάει τρίτους να ρωτήσει, ό,τι κάνουμε και εμείς. Παίρνουμε τρίτους κουτσοπολεύσουμε, να μάθουμε τη γη, να επιβεβαιωθούμε για να νικήσουμε τον άλλον. Δεν πάμε άμεσα με ευθύτητα. Και πάει λοιπόν και μαθαίνει τα νέα και τότε οργίζεται και δεν μπαίνει στο γλέντι. Και έρχεται ο πατέρας και τι κάνει? Τον παρακαλεί. Του λέει, αντιδρά ο γιος και λέει, μα πόσα καλά έκανα εγώ, πόσο καιρό δουλεύω και δεν μου κάνεις τέτοιο τραπέζι. Τη σχέση την ονομάζει δουλειά, όχι χαρά. Και τώρα που ήρθε αυτός ο γιος, δεν τον ονομάζει αδελφό, τον ονομάζει γιο. Βλέπει τη σχέση, αλλά δεν μπαίνει αυτός στη σχέση. Και δεν ονομάζει τον πατέρα, τον θεωρεί ως εργοδότη. Δηλαδή δεν μπορούσε να μπει σε αυτό το ήθος της σχέσης, της προσωπικής. Και αντιδράει και τον παρακαλεί ο πατέρας. Αυτό είναι το βάσανο του πατέρα. Έχει τον πόνο της απομάκρυσης, έχει χαρά της επιστροφής και έχει μετά το σπασικλάκι μέσα στο σπίτι του που του πουρίζει τάντερα, που λέει συνεχώς και βγάζει παράπονα και δεν μπορεί να μπει στη χαρά της του πανηγυριού. Αυτό που μας κάνει και εμάς. Πεισμώνουμε στη δικαιοσύνη μας. Γιατί δεν ζούμε την αμαρτωλότητά μας. Δηλαδή δεν πιστεύουμε στην αμαρτωλότητά μας. Πιστεύουμε πως όλα καλά τα έχουμε και ο Θεός δεν μας ευλογεί. Δεν καταλάβουμε τη ευλογία. Δεν είναι αυτά που θα μας δώσει ο Θεός, αλλά ο ίδιος ο Θεός, η ίδια η σχέση. Ήταν ανώριμος ο πρεσβύτερος Υιός, γιατί δεν κατάλαβε ότι η χαρά ήδη υπήρχε. Και η χαρά ήταν το πρόσωπο και όχι ανταμοιβή. Και τότε γίνεται κουβέντα, προσπαθώντας ο πατέρας διακριτικά. Τι κάνει ο πατέρας, γιατί δεν τον αναγκαλίζεται αυτόν και αγκαλιάζει τον νεότερο γιο, γιατί αν τον αγκάλιαζε τον έπινε περισσότερο, τον έσκαγε ακόμη περισσότερο. Δεν θα το άντεχε. Ήταν δαιμονισμένος και οργισμένος η δικαιοσύνη του. Αν τον αγκάλιαζε ο πατέρας, τον έφτυνε και θα έλεγε υποκριτή πατέρα. Εμένα μου έκανε τέτοια. Και ξέρει λοιπόν πότε να αγκαλίζεται, πότε να παρακαλεί, πότε να σιωπά, πότε να ομιλεί και μέχρι πού να ομιλεί. Με τον πρεσβύτερο γιο λοιπόν. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Μπήκε στο γλέντι, δεν μπήκε. Σώθηκε, δεν ξέρουμε. Γιατί? Γιατί όταν μπαίνει στη λογική της δικαιοσύνης δεν βγάζει πουθενά η κουβέντα. Μένει σε αποσιωπητικά. Γιατί η προϋπόθεση είναι να έλθουμε σε αυτόν. Να καταλάβουμε την αμαρτωλότητά μας και να καταλάβουμε ότι η χαρά μας δεν είναι τα δώρα, αλλά δώρο είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο παράδεισος δεν είναι ανταμοιβή για κάποια καλά που θα μας δώσει ο Θεός γιατί ήμασταν σωστοί, αλλά παράδεισος είναι η σχέση και με τον πατέρα και με τον αδελφό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.